Старшыня беларускага хельсінскага камітэта Олег Гулак і прадстаўнік незарэгістраванай праваабарончай арганізацыі «Вясна» Владзімір Лапковіч расказалі аб выніках працы назіральнікаў. Па іх словах, парушэнні яны зафіксавалі нават у акрузе, дзе перамагла сяброўка аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Канапацкая. Там было завышэнне яўкі і непразрысты падлік галасоў.
Но мы не можам утвердзіць у гэтых выбарах, таму што падсчёт галасоў на тых участках, на тым уровні, дзе былі нашы мандаты, классический для всех других избирательных участков, не был прозрачен. Поэтому мы не знаем, насколько данное решение соответствует воле заявлению белорусских избирателей, насколько оно является объективным, а не политическим.
Праваабаронцы працавалі падчас датэрміновага галасавання на 182 участках па ўсёй краіне, а ў асноўны дзень галасавання на 326. Таксама па ўсёй Беларусі каля 50 чалавек вялі доўгатэрміновае назіранне. На думку праваабаронцаў, нягледзячы на некаторыя пазітыўныя зрухі, сёлета выбары нельга прызнаць адпавядаючымі шэрагу ключавых міжнародных стандартаў. Старшыня БХК Олег Гулак гаворыць, што ў параўнанні з мінулымі выбарамі значна ўзрасла колькасць фактаў змушэння да галасавання, а таксама так званай завышэння яўкі, калі колькасць прагаласаваўшых выбаршчыкаў, падлічаных назіральнікамі, значна меншая ад лічбаў выніковых пратаколаў. Лічбы яўкі, зафіксаваныя назіральнікамі ў сярэднім на 14,5% адрозніваюцца ад лічбаў камісій. Падчас выбараў 2012 года гэтая лічба была роўная 10%. Тым часам, падчас прэзідэнцкіх выбараў падлікі назіральнікаў і членаў камісій адрозніваюцца нязначна. Увогуле, са 102 складзеных назіральнікамі скаргаў толькі 18 былі задаволеныя сябрамі камісій. У дадатак, толькі на 4,5% ахопленых назіраннем участкаў падлік галасоў быў адкрытым і галосным. На абсалютнай большасці нават шараговыя сябры камісій не мелі магчымасці бачыць працэс канчатковага падліку бюлетэняў. Усё гэта, перакананыя праваабаронцы, дазваляе меркаваць, што выбары ў цэлым не адпавядалі шэрагу ключавых міжнародных стандартаў.
Да, адзінокія пазітыўныя шэрагі былі, можна сказать, что были попытки Центра Тверкома продемонстрировать улучшение, но практика штука серьезная, и увидели мы то, что увидели, мы это вам представили, улучшения были, то есть система проведения, в общем-то, осталась в прошлом, при такой же, как и была.
На завершэнне Олег Гулак выказвае надзею, што за некалькі гадоў, якія мы пражывем да наступных выбараў, улады будуць мець магчымасць зрабіць высновы і пазбавіцца ад памылак. Пабачым. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.